Sol in luč.
Upiranje čustvom je tako, kot bi želeli uiti iz živega blata. Razlika je, če rečete jezen sem ali pa zaznavam jezo. Misel je le del jezika. Naj vas usmerja, vendar se je ne oklepajte preveč.
V oddaji Sol in luč smo že predstavljali knjigo doktorja Russa Harrisa z naslovom Past sreče. Gre za svetovno uspešnico, v njej pa avtor govori o tem, kako iskanje sreče običajno vrne natančno nasproten rezultat. Postanemo nesrečni. Predstavi načela oziroma terapijo sprejemanja in predanosti in zatrjuje, da prav vsi lahko uidemo iz pasti sreče ter najdemo pristno zadovoljstvo v življenju. Za tokratno oddajo smo izbrali del knjige, v katerem govori o tem, kako se radi ujamemo v past svojih misli, ki nam začnejo krojiti naše življenje. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Past sreče doktorja Russa Harrisa.
Ste kdaj videli kakšnega od tistih starih kavbojskih filmov, v katerih zlikovec pade v živo blato in bolj kot se napreza ter upira, hitreje tone? Če ga niste, ne skrbite, tisti filmi so obupni. Kar hočem reči je to, da če padete v živo blato, je naprezanje najslabša stvar, kar jih lahko naredite. Uleči se morate na hrbet in razprostreti roke in noge ter obmirovati na gladini. Na telesni ravni zadeva ne terja truda, duševno pa je takšno ravnanje zelo naporno, saj vas nagon sili k upiranju. Enako velja, kadar v nas vzniknejo težavne misli in čustva. Najprej nas prešine, da bi se morali naprezati. Pomislimo na vse strategije upiranja, ki smo jih preučili in se z njihovo pomočjo borimo proti dogajanju v naši notranjosti. Ali pa mu ubežimo. A tako kot pri živem blatu, upiranje žal poslabša položaj. Kaj pa čustvena nevihta? Ste jo že kdaj doživeli? Vznemirjajoče misli se vrtinčijo v umu kot listje, ki ga nosi viharni veter. Vročica čustev preplavlja telo kot reka, ki se razlije prek bregov. Čustvene nevihte se razlikujejo po intenzivnosti, pogostosti pojavljanja in sprožilcih. Lahko jih sproži katerakoli kombinacija misli in čustev, jeza, tesnoba, žalost, krivda, sram, srhljive podobe, boleče zaznave, intenzivne potrebe in še bi lahko naštevali. A ne glede na naravo čustvene nevihte, velja eno, zlahka nas spravi na kolena. Obstajata dva glavna odziva na čustvene nevihte. Podrejanje oziroma uboganje ali upiranje. V prvem primeru ima nevihta popoln nadzor nad nami, v drugem pa počnemo vse, kar je v naši moči, da bi se je znebili. Predstavljajte si, da imate barko in se ravno bližate pristanišču, ko na radiju slišite, da prihaja huda nevihta. Hitro in varno se želite zasidrati. Če tega ne storite, bo nevihta barko odpihnila na odprto morje. Seveda sidranje nevihte ne odpravi, poskrbi pa, da vas ne odnese s tokom. Naučite se torej vreči sidro.
Sol in luč.
Ko zaznamo in poimenujemo težavne misli in čustva, ublažimo njihov vpliv na naše vedenje. Kako to? Ko ubesedimo, katere misli in čustva opažamo, aktiviramo del prefrontalnega korteksa, dela možganov neposredno za čelom, kar ublaži delovanje drugih delov možganov, ki povzročajo čustvene nevihte v nas. Manj ko se zavedamo svojih misli in čustev, manj nadzora imamo nad svojimi dejanji, nad tem, kaj govorimo in počnemo. Se spomnite, ko je v otroštvu učiteljica odšla iz učilnice? Kaj se je zgodilo? Izbruhnil je pravi kaos, kaj ne? No, enako velja za naš notranji svet. Naše zavedanje je kot učiteljica, misli in čustva pa kot otroci. Če se jih ne zavedamo, nagajajo in divjajo. Če rečem, jezen sem, se zdi, da sem jaz to čustvo. Ko pa rečem, zaznavam jezo ali tu je čustvo imenovano jeza, mi to pomaga, da naredim korak nazaj in prepoznam jezo kot nekaj, kar gre skozi mene. Če rečem, zguba sem, se zdi, da sem jaz ta misel. Ko pa rečem, zaznavam misel, da sem zguba, ustvarim vsaj malo razdalje, da misel prepoznam kot nekaj mimobežnega, ne kot srž tega, kar sem. Ste torej pripravljeni vreči sidro? Prosim, vedite, da to ni način izogibanja ali odpravljanja burnih misli in čustev. Sidranje vam omogoči, da ostanete trdni v nevihti, da vas ta ne odnese.
Sol in luč.
Tehnike odvračanja pozornosti so strategije upiranja. Glavni cilj je odvrnitev pozornosti od neželenih misli in čustev. Pri sidranju ravnamo popolnoma nasprotno. Dejavno smo pozorni na navzoče misli, čustva, občutke, potrebe in spomine. Če se skušamo zamotiti, ubežati neželenemu dogajanju v naši notranjosti, se ne zmeniti zanj, se pretvarjati, da ne obstaja, je to zgolj še ena oblika upiranja tem dejavnikom. Odvračanje pozornosti ni napačno ali slabo, ampak tega početja ste že vešči. Vsi se znamo zamotiti na nešteto načinov in vemo, da tehnike ne učinkujejo vedno ali pa v najboljšem primeru prinesejo kratkotrajno olajšanje. Naš cilj v tem primeru je ravnati popolnoma drugače. Opustiti upiranje mislim in čustvom ter jim pustiti naj bodo, kakršni pač so. Pustiti, da nam ždijo v naročju, pustiti, da pridejo, ostanejo in gredo, kadar pač želijo. Če ste zelo prizadeti, če vas pestijo silovita žalost, skrajna tesnoba, osamljenost, bolečina verjetno ne bo izvenela, ko boste vrgli sidro. Se pa pogosto zgodi, da se naglo ublaži. Moč ji usahne in ne more vas več kar tako premetavati. In če boste vajo nadaljevali nekaj minut, boste pogosto izkusili občutek umirjenosti, čeprav bo vas še naprej besnela nevihta. Vsi smo podvrženi samokritiki in obsojanju samega sebe. Tudi z mano je tako. Včasih se zazrem v seznam obtožb, ki si jih namenjam, in opazim, da večino kritik nosim v sebi že vse življenje. Nekatere pa so z menoj že od otroštva. Dejstvo je, da so negativne misli normalne. Predavam in poučujem po vsem svetu. Včasih je v dvorani več kot 2000 ljudi. Rad jih povabim, naj dvignejo roko, če jih občasno obhajajo negativne misli in samokritika. Vedno skoraj vsi dvignejo roko. Tedaj rečem, Zazrite se po dvorani. Vidite, da niste sami. Vsi naši umi počnejo iste stvari. Tako je pač, če si človek. Raziskave kažejo, da je približno 80% naših misli do neke mere negativnih. Če torej vaš um proizvaja veliko negativnih misli, vedite, da še zdaleč niste sami. Negativne misli same po sebi niso težavne. Neposredno ne povzročajo stresa, depresije in tesnobe. Težave nastanejo šele, ko se nanje odzovemo tako, da jih ubogamo. Vsakič, ko ste v stresu, tesnobni, depresivni ali vznemirjeni, se vprašajte, katero zgodbo mi um pripoveduje zdaj? Ko jo prepoznate, se poskusite izviti iz njenega primeža. Če druge metode spodletijo, imate varovalko. Lahko vržete sidro. Pomembno je, da na tej točki nimate prevelikih pričakovanj. Včasih se zlahka izvijemo iz primeža misli, drugič se nam to zdi skoraj nemogoče. Zato se poigravajte z metodami in bodite pozorni na svoje odzive, vendar ne pričakujte hipne preobrazbe. Ne glede na to, ali so naše misli resnične ali ne, so zgolj misli. Če nam ponujajo nekaj koristnega, nekaj, kar nam lahko pomaga, jim velja nameniti pozornost. Če pa ne, zakaj bi se z njimi obremenjevali? Recimo, da v službi naredite nekaj napak, vaš um pa vam reče, nesposoben si. Če vam s tem pomaga in izpostavi zadevo, ki jo morate izboljšati, je vredno razmisliti o ukrepih. Če pa vam ne nudi nobene konkretne rešitve ali napotka, kako izboljšati položaj, se je nesmiselno obremenjevati s takšnimi mislimi. Samo poniževanje ne prinaša nobene koristi. Seveda je pomembno ukrepati in odpraviti napake, vendar na konstruktiven način, z učenjem in iskanjem rešitev, ne pa s pretirano kritičnostjo do sebe. Kako vemo, katerim mislim verjeti? Prvič, ne oklepajte se prepričanj preveč. Vsi imamo prepričanja, vendar bolj, ko se jih oklepamo, manj prilagodljivi postanemo v svojem razmišljanju in vedenju. Drugič, prepričanja se spreminjajo. Če premislite o svojih lastnih izkušnjah, lahko ugotovite, da so se s časom nekatera vaša prepričanja spremenila. Tista, ki ste jih nekoč trdno zagovarjali, se vam morda zdaj zdijo smešna ali nepomembna. Tretjič, vsa prepričanja so zgolj misli. Ne glede na to, ali so resnična ali ne, je pomembno vprašanje, ali vam pomagajo ustvariti bogato, polno in smiselno življenje. Če vas neka misel vodi in motivira v pozitivni smeri, ji lahko daste težo. Vendar ne pozabite, misel je v bistvu le zgodba, niz besed, del človeškega jezika. Naj vas usmerja, vendar se je ne oklepajte preveč.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Past sreče doktorja Rasa Harrisa, ki je šla pri založbi Učila. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.